Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Je 12 hodin a 7 minut v neděli 29. listopadu. Začíná další cestovatelská a outdoorová Casablanca, u které vás zdraví Pavel Sladký. Naše dnešní téma, jak už jsme ostatně avizovali ve vysílání i třeba na Facebooku pořadu, je Japonsko škodovkou. Právě škodovkou 120L jeli do Japonska na skautské jamboree Jakub Pejcal alias Bobby a Aleš Cahlík alias Ali. Oba dva tady vítám. Ahoj, pánové.
Ahoj.
A budeme se právě o jejich výpravě do Japonska bavit. Koho to napadlo, že pojedete něčím takovým, jako je Škoda 120L?
Ne, mě. Byla to asi společná myšlenka, je to nápad starý 3 roky. A v roce 2012 jsme společně ještě s nějakými dalšími kamarády jeli na skautský kurz, na jeho podzimní setkání a během té cesty jsme se bavili o cestování. Jeli jsme tam autem, jeli jsme na skautskou akci a tak nějak jako vyšlo najevo, že bychom se rádi podívali na jamboree v Japonsku.
No, já myslím, že to někdo řekl a někdo jsme se toho chytli a ano, vlastně potom dlouhou dobu my jsme o tom tak mluvili, jako pojedeme do japonska škodovkou a teď to okolí jako říkalo, no jasně, do japonska škodovkou pojedeme, no a my jsme jako jo. No a tak jsme tak připravovali pomalu, ani jsme tomu třeba sami nevěřili, no a nějak postupně se to dostalo až do toho stádia, kdy jsme koupili auto a pak už jsme museli jet, tak...
A kde jste koupili auto, jak jste k němu přišli? Jaký k němu máte teďka vztah po té, co jste tu cestu projeli?
No, v Kolíně.
My jsme ho kupovali v Kolíně od jednoho pána, který ho tam měl na likvidaci. Jemu samotnému bylo líto zlikvidovat auto ve velmi dobrém stavu. Ta škodovka měla najeto asi 28 000 km, takže poměrně hodně málo na takovéhle staré auto. A ten stav skutečně odpovídal tomu, kolik měl najeto. Takže my jsme kupovali auto s tím, že ho chceme využít pro účely projektu.
Prakticky nové staré auto.
No, on ho předtím měl totiž nějaký kluk, co se ho snažil tunit, tak on mu sundal nárazníky a odřezal světla, takže my v tom okamžiku, kdy jsme ho koupili, tak to auto bylo tak jako okrájený a když jsme ho vezli z Kolína do Brna, tak ta cesta byla docela vtipná, protože ještě jsme si mapu zapomněli, takže jsme jeli podle vyfocený mapy, zajeli jsme se asi 70 km, přijeli jsme asi ve 4 ráno do Brna s tím autem, který jako nesvítilo, nestartovalo, chcípalo, no, byla to fakt jízda, no. Jsme si říkali, jestli vůbec do toho Japonska to má cenu, no, a pak jsme to opravili a bylo to dobrý.
A na něm jste se začali učit a nějak jste se s ním začali zžívat, než jste vyrazili?
Náš původní plán byl, že si ho připravíme sami, což jako... Asi bychom nějak dokázali, otázku je, kam bychom dojeli. A díky kamarádům jsme narazili na jiného kamaráda, Láďu Reicha, který byl ochotný nám s tou přípravou auta pomoct. Takže Láďa je automechanik, nebo má to vystudované, má zálibu ve škodovkách, sám má jednu a pomáhal nám právě s tou přípravou a v průběhu těch oprav jsme se učili, jak si to opravit potom na místě sami.
Kolik jamboree máte za sebou? Nebo to japonské bylo první?
První. Pro mě teda.
Pro mě taky.
Takže jste vyrazili do neznáma. Nebylo to, že byste šli se znalostí toho, co skautské jamboree je? Nebo můžete možná posluchačům říct, co to vlastně je jamboree, co to skautské setkání obnáší?
Je to velká akce, velká událost, která se koná jednou za 4 roky. Je to mezinárodní skautské setkání. Letošní ročník probíhal právě v Japonsku. Bylo tam 33 000 skautů z více jak 160 zemí světa. A v podstatě je to velké setkání, můžeme to nazvat festivalem, kdy právě ti skauti si ukazují navzájem, že ten skauting stojí na stejných myšlenkách v rozdílných zemích. A právě tím účelem toho setkání je nějak potírat bariéry, které mohou vznikat mezi společnostma, politické nebo náboženské a tak.
Co jste měli cestovatelsky za sebou, než jste se do Japonska škodovkou vydali? Společně nebo zvlášť? Měli jste na čem stavět?
Určitě jsme měli, my oba si cestujeme odmala nějak i s rodinama a sami a my se známe 5 roků s Bobem a vlastně takovou velkou cestu, co jsme podnikli společně, tak bylo před 2 rokama, jsme byli na Špicberkách, takovou expedici další a právě ještě předtím, než jsme se seznámili s tím Láďou Reichem, jsme tu škodovku chtěli otestovat a jeli jsme s ní do Rumunska, do Banátu, což teď zpětně trochu hodnotíme jakože to, když se podíváme na to, co všechno jsme v té době nevěděli a jaký náhradní díly jsme neměli a jak jsme tomu autu nerozuměli, tak to byl takový malý zázrak, že jsme z toho Rumunska jako přijeli ve zdraví i s tou Škodovkou zpátky.
Takže máte větší respekt k té cestě do Rumunska než potom k dobře vybavené a informovanější cestě do Japonska?
Teď zpětně jo, tehdy jsme to tak nevnímali, tehdy nám to přišlo jako v pohodě jenom do Rumunska, ale teď když se na to dívám, tak...
Jo, byl trošku zázrak, že nám třeba neupadlo cestou kolo nebo tak.
Jo, protože jsme měli povolený nějaký šrouby.
Neměli jsme nářadí, no. Prostě nic. Věřili jsme tomu auto, možná zbytečně moc.
Jakub Bobby byl i na Bajkalu před časem, takže to bylo víceméně po trase cesty, kterou jste si potom naplánovali. Hodilo se to nějak? Mít tam nějaký opěrný bod už?
No tak poznával jsem to město, viděl jsem, byli jsme v Irkutsku, to je město, které je na břehu Bajkalu, dá se říct 120 km od něj, a tak jsem poznával to město, viděl jsem, která kavárna byla dobrá a tak. Ale jinak si myslím, že nám to moc nepomohlo.
Už mu chutnal kvas Bobby mu, protože on se tím propil tehdy a já jsem to prostě tím musel propíjet tím ruským kvasem, že Bobby už si chrochtal, je to výborný, zatímco já jsem ještě si říkal, no ještě to moc dobrý není, ale...
Jakože možná to bylo prospěšné z toho důvodu, že jsem měl trošku větší pochopení pro ruskou mentalitu a pro to, jak to v té zemi chodí. Jo, ale asi jsme si všecko tak nějak prokousávali znovu. No.
A už dlouho jsem tady neměl hosty se skautským šátkem na krku, tak dneska jsme to napravili, protože Aleš má teďka na sobě šátek, ale který si před chvílí půjčil od Jakuba, který pro změnu přinesl buchtu od svojí maminky, takže jsme tady domácky úplně vybaveni a zdravíme Jakubovu maminku pochopitelně a jdeme se dál bavit o cestě Škodovkou do Japonska. Kde ta cesta vlastně začala? Kde jste se odpíchli a vydali jste se do Polska a dál?
U mě doma v Holešově, ale vlastně potom jsme ještě jeli do Brna, kde oba studujeme, a do Jihlavy, odkud pochází Bobby. A vlastně ještě bylo čtvrté setkání v České republice a to bylo mezi celostátní setkání roverů, takzvaný Obrok, kde my jsme jako jeden den je navštívili a oni nám vlastně udělali takový skautský start do toho a potom už jsme opravdu opustili republiku a jeli do toho Polska. No.
Podle videa, které jsem viděl na facebookové stránce Japon s Škodovkou, tak to vypadá, že jste přes polskou hranici tlačili to auto.
Tlačili.
Co se stalo?
Nestalo se vůbec nic. My jsme v podstatě i jako z těch jednotlivých měst odjížděli, takže nás vždycky ti kamarádi, kteří se s námi přišli rozloučit, roztlačili. No a říkali jsme si, že je to takový pěkný rituál, který bychom mohli zachovat a právě při přejíždění těch jednotlivých hranic jsme přetlačovali na střídačku, buď já nebo Ali.
No, on je takový pěkný rituál v té Evropě, potom člověk vede do Ruska už... Tam už žádný hranice nepřekonává celý, nevím, kolik, 9000 kilometrů.
Tam už nás tak maximálně přetlačili celníci. No.
Jak jste si navrhli tu trasu? Do Ruska se dá vyrazit přes Ukrajinu, přes Pobaltí, přes Bělorusko, jak jste to měli vy?
Ta trasa v podstatě vznikala spolu s projektem před těmi 2-3 lety. Původní plán byl, že pojedeme do Pobaltí, protože jsme tam ani jeden nebyli. A u toho jsme také setrvali. Nakonec v důsledku té ukrajinské krize jsme to zhodnotili jako dobré rozhodnutí.
No a když se takhle plánuje cesta starým autem do Japonska, tak jak velkou rezervu před konáním Jamboree jste si vlastně nechali? Řekli jste si, dáme si tam tak 50 dní, z toho máme 40 na cestu, 10 rezerva, nebo jak to jako bylo? Jak to jako bylo?
No, my jsme během té cesty měli domluvený skauty ve všech větších městech, kterými jsme projížděli, a to tak, že jsme měli vždycky nějaký daný datum a napsali jsme, že ten datum tam budeme. Takže my jsme měli poměrně přesný fárplán. A bylo to tak, že z Vladivostoku do Japonska odjíždí jedna loď za týden. A takže my jsme věděli, že pokud stihneme... Měli jsme dvě lodi, které jsme mohli stihnout ještě a to Jamboree bychom pořád stíhali. A vzhledem tomu, ten fárplán, který jsme měli, tak počítal s tou první, s tím, že pokud by se něco stalo, takže bychom jeli až tou druhou. A proto jsme i byli v Japonsku dřív, asi o 10 dní, než jsme na to Jamboree přijeli, takže jsme měli víc času ještě si to Japonsko před tím Jamboree procestovat.
Hmm. No a jaké byly úvodní zážitky z toho Pobaltí?
Příjemné. Je to taková placka, takže ono jsme to prosvištěli poměrně rychle. V těch hlavních městech Rize, Vilniu jsme měli naplánované schůzky se skauty. V Tallinnu nám to bohužel nevyšlo, ale tak aspoň jsme se podívali do toho historického centra, které opravdu stojí za vidění. A
tam hned v Lotyšsku jsme vlastně měli takový první jako moc příjemné setkání, co se týká toho scoutingu, který se s náma potom táhlo, jak jsem říkal, přes celý to Rusko. Tak v Lotyšsku to dopadlo tak, že my jsme měli domluvenou jednu paní a ona přišla, nějaká scoutka, už ale odrostla, a dala nám klíč od bytu a řekla, tady my tady máme byt, který my nepoužíváme, tady máte klíče, v ledničce máte jídlo, v tom bytu můžete spát a ráno mi hoďte klíčky do schránky. A to nás jako v životě neviděla a jenom na základě toho, že jsme skauti a že nějak jsme to komunikovali dopředu, tak ona nám věřila v tom, že nám půjčila svůj byt se vším vybavením, prostě elektronikou, obrovský byt s jídlem a věřila nám v tom, že jí hodíme klíče do schránky a nic jí tam neodvezem. A to bylo pro mě, to bylo první setkání takový jako moc příjemný a to v Rusku se potom stalo i několikrát, tak...
Ono asi bychom ani v tu televizi v té Škodovce potom neuplatnili, takže nebylo co odvážet.
Že byste si ji připojovali v Rusku potom na dalších zastávkách vždycky někde no. Do sítě. A... Takže vy jste vlastně otestovali tu celosvětovou skautskou síť tím, že jste projeli skoro polovinu světa a zastavovali jste u bratrů nebo sester na nejrůznějších místech. Selhalo to někde?
No, akorát v tom Estonsku nám to tak nějak nevyšlo, že jsme se nějak nedokázali dohodnout s nima, takže tam jsme se minuli.
A ještě myslím potom, v Čítě, nebo někde
potom,
v Rusku.
Potom hodně na východě té naší cesty za Chabarovskem, tak tam byly takové další úseky, kdy už jsme prostě skauty neviděli. Buď tam ti skauti nebyli, anebo právě jako jsme se s nima nedokázali dohodnout, tak tam byl třeba úsek 20 km, kdy jsme neviděli ani jednoho skauta, mimo teda Aliho, případně Bobbyho.
Byla nějaká ponorková nemoc? Vím, že jste na svém webu psali o tom, že to je jedna z věcí, která se potenciálně bojíte na té cestě, že budete spolu zavření dlouho v jednom autě, tak jestli z toho nevzejde nějaká ponorka, vzešla?
Nevzešla, ale už bych s ním nejel.
To byl jistě vtip.
Ne, to byl vtip.
Já no, nevím. Je to hodně nezvyklé vydat se prostě na cestu takhle dlouhou s ještě jedním člověkem a potom jako vydat jenom na krátkou chvilku nějaké cizí jiné lidi. Jo, jako je to hodně nezvyklý. Pro mě to bylo takový... byla to pro mě docela velká obava, jak to jako budeme zvládat, nebo jak to budu zvládat já, protože jsem docela jako sociální člověk, ale tak nějak jsme to přežili.
Ne, jako tak to je jasný, že za 2,5 měsíce, kdy jsou dva lidi spolu, že jsou nějaké situace, kdy jsou unavení a úplně se neschodnou, ale jak říkám, nikdy to nebylo, že by jako někdo otevřel dveře a utíkal někam po tajze a říkal, už tě nechci vidět a odjeď, už tě nemám rád a vždycky jsme to nějak jako vykomunikovali ten samý den.
Měli jste nějakou hudbu, která vám pomáhala, nebo měla vaše fešná fialová 120 nějaké autorádio vůbec?
Autorádio jsme měli, dostali jsme ho darem před jako odjezdem z jedné firmy a v podstatě, když to autorádio bylo nové, tak stálo zhruba jako polovina našeho auta. Takže to byla jedna z nejdražších věcí, které jsme sebou měli. Ono sice už jako má nějaký čas za sebou, ale tak. No a měli jsme ho a pouštěli jsme si různou hudbu a také audioknihy.
To mě zajímá, protože jste říkali, že ty audioknihy byly ruská klasika, že jste se vybavili lokálně, věděli jste, že dlouho pojedete přes Rusko, takže jste se napakovali čím? Tolstojem?
Taky.
Než člověk přeposlouchá Vojnu a mír, tak půlka Ruska.
No právě. A vy jste poslouchali Vojnu a mír?
Jo. Zkoušeli jsme, ale bylo to asi nějaké sesekané a bylo to jenom jako divadlo.
Jo.
No a
poslouchali jsme Kočár, poslouchali jsme
Gogola
Revizora.
Dvakrát, Čechova.
Gogola dvakrát, Čechova třikrát, Vojnu a mír jednou. Jo,
ale tak neomezovali jsme se jenom na ruské autory, zkoušeli jsme i absurdní drama, třeba takového Becketa, to nás úplně jako neoslovilo. Zkoušeli jsme to dvakrát, to já jsem u toho dvakrát usnul. No.
Když jsi řídil.
To jsem občas taky usínal, ale zrovna u tohohle z toho jsem asi seděl na sedle spolujezdce.
No a jak vám to fungovalo dohromady? Jet někde ruskem, poslouchat zvlášť tu klasiku z 19. století, která je hodně spojená s tím, jako co je nějaká ta ruská duše. A jeli jste tím ruskem, měli jste svoje vlastní aktuální zážitky. Skládalo se vám to nějak dohromady, nebo to byly oddělené linie? Jedno byl literární poslech a druhá byla aktuální cesta.
Já myslím, že ta ruská mentalita, ona jako zůstává stejná a asi jako ve všech státech je to podobně, takže když se člověk s těma lidma setkává, tak ty situace samozřejmě nevypadají stejně, ale ten základ těch situací, nebo to, jak ti lidi ty situace řeší, tak jako je leckdy podobný jako v těch ruských dramatech, takže já teď...
Dáš nám nějaký příklad?
No, právě přemýšlím.
Co máš na mysli?
Možná při dalším vstupu, já zkusím zamyslet.
Dobře, dobře.
Já bych to možná jenom doplnil, že ono, když člověk jede tou Sibiří, tak jsou to docela obrovské plochy, lány bez jako ničeho a to jde skutečně velmi pěkně skloubit, jako ta krajina je stejná přes ty století.
Říkali jste, že do Ruska jste vyrazili úplně na blind, bez náhradních dílů. Do Japonska na cestu jste měli.
Do Rumunska.
A do Japonska jste vybavení měli. Ale pokud jsem dobře zaznamenal z webu nebo z Facebooku, tak na náhradní díly byla nějaká sbírka? Nebo jste taky část dostali od někoho? Jak to bylo?
No, ta Škodovka... V 120 má tu výhodu, že jsou jí plný v rakoviště, takže my jsme dost prolízali v rakoviště před odjezdem a hodně těch náhradních dílů jsme si takhle vyoperovali z nějakých nedobrovolných dárců.
A... Taky jsme měli jako darem sbírku Mladé Boleslavy, mladoboleslavští skauti, spíš od skauti jako ti starší odrostlí, tak uspořádali sbírku právě náhradních dílů, které bychom mohli potřebovat a docela se toho sešlo.
Takže skauti škodovkáři.
No, tak spíš jako ti, kteří kdysi dávno jako ve Škodovce pracovali a občas něco našli doma.
Jo. A tak vybavila se vám nějaká situace, kde vám ruská duše popsaná v románech 19. století přišla stejná jako ta, na kterou jste narazili dneska?
No, já myslím, že to je spíš tak obecně taková ta jako horkokrevnost těch Rusů a to národnostní cítění a toho, jak když oni mají ten svůj grunt, tak si na tom stojí, tak to se tam jako prolíná při všech těch setkáních u těch Rusů. Nějakou konkrétní situaci jsem nevymyslel. No.
Já jsem vymyslel Anton Pavlovič Čechov námluvy, kde právě jako je to jenom krátké představení, řekněme 15-20 minut a je to taková fakt ta horkokrevnost, kdy oni nevědí, kdy mají přestat a je to skutečně dobrá nahrávka z Českého rozhlasu, doporučujeme ke slyšení.
Vy jste byli taky na několika skautských táborech, nejenom, že jste se zastavovali v těch městech, potkávali lidi, které jste měli předem na kontaktování, ale byli jste se podívat na několika táborech. Jak vypadá ruský skautský tábor? Je to něco jako hodně v divočině, je to něco jiného, než je stanový tábor v létě tady v Česku?
No, ono to vypadá tak všelijak. Ta otázka je trochu složitější, protože ten ruský skauting, když vznikal v 90. letech, vlastně po 83 letech zakázán perzekuce, kdy u nás třeba ten skauting v nějakých dobách byl, takže ta tradice se držela v Rusku vůbec. A když v těch 90. letech začali dělat, tak já jsem to teď přirovnával na jedné přednášce, že to je, když pejsek s kočičkou vařili dort, že oni vzali jako něco z pionýra, něco z armády, něco z nějaký jako svý učitelský zkušenosti, něco si přečetli ze zahraniční literatury, ale ta byla v angličtině, takže třeba tomu úplně nerozuměli. A v každém městě to namixovali ten dort nějakým jiným způsobem. Takže co ruský město, to je jako jiný scouting. A takže i ty tábory jsou takový od extrému, kdy oni nám tvrdili, že to jsme se toho teda nezúčastnili, ale říkali nám, že dělají tábory, kdy si vezmou nůž a jdou jenom s oblečením na týden někam do tajgy a tam jako přežívají a prostě jedí žáby a loví ryby. Od druhých extrémů, kde to byl tábor pro 500 dětí, na stromech visely obrovský reprobedny, když jsme, to bylo na Bajkale, my jsme s Bobem tam si chtěli užít ten klid, tu krásnou bajkalskou přírodu, no a spali jsme a ráno prostě piráti z Karibiku prostě přes celý to údolí se tam hnali z těch obrovských reprobeden, tak to je takový jako druhý extrém toho ruského skautingu a mezi tím jsou různý jako situace, kdy to je třeba podobný českému skautingu, nebo no, takže ta otázka je složitá.
Kde vás potkali s autem největší technické obtíže? Kde to bylo nejtěžší nějak překlenout, abyste mohli pokračovat dál?
Právě asi okolo toho Bajkalu. My jsme jeli přetíženým autem. V Irkutsku jsme do auta naložili skauta. Původně jsme se domnívali, že bude mít tak jako 50 kilo, měl 80. Cesta, která měla být nově položená, nový asfalt, tak nakonec nový asfalt nebyl. Byla to taková pěkná polňačka a oranice. Tak absolvovali jsme takhle asi 120 kilometrů k Bajkalu a potom zpáteční cestu. A když jsme potom prováděli nějakou zběžnou kontrolu auta, tak jsme odhalili to, že máme naprasklé přední rameno. u kola, prostě věc, která drží kolo. No, tak jsme hledali možnosti svaření a nakonec se tam objevil bodrý ruský svářeč Andrej, automechanik, který dokáže opravit opravdu cokoliv a dokázal to svařit.
Řekl, takže, že to vydrží na věky.
A vydrželo.
Zatím to drží.
Takže vás to nezdrželo ani ve vašem plánu a mohli jste pokračovat k další skautské
návštěvě. Bylo asi
návštěvě.
Odpolední, jakože to byla chvilka.
Jo, všechny ty opravy, co jsme dělali, tak v podstatě byly třeba do pár hodin, že třeba jsme potom museli kvůli tomu jet další noc v noci víc, aby jsme jako to dohnali, drželi z toho plánu, ale nikdy to nebylo tak, že bychom někde stáli třeba dva dny a čekali, než něco opravíme. Někdy jsme dokonce opravovali, ani nebylo co. Jsem jednou při výměně alternátoru omylem vytáhl drátek z cívky do rozdělovače jeden a vyměnil jsem alternátor a zkoušeli jsme nastartovat, auto nechytlo, no. A tak jsem v podstatě za 4 hodiny vyměnil, jako všechno, co se v tom motoru dalo vyměnit, tak jsem vyměnil. A pořád to nestartovalo. Už jsme byli zoufalí, byla asi jedna v noci. Bobby u toho něco dělal jinýho.
Já jsem psal deník, upravoval fotky. Já jsem
a potom přišel a říká, hele, a ten drátek jako nemá to být tady zastrčený. On zastrčil ho a nastartovali jsme a odjeli. Takže občas člověk je opravoval a ani nebylo to. Byla taková malá generálka, aspoň pěkná.
Já jsem technický like, takže pro mě stačilo akorát si tak nějak projít vždycky, jak by to asi mohlo vypadat. Podíval jsem se a občas to jako byla trefa.
Občas vizuální dojem
udělal
víc než hluboké porozumění technologiím. Za čím jste si třeba zajeli, protože jste to chtěli vidět, nebo co byly v průběhu té trasy po Rusku pro vás nějaké cíle? Kromě těch skautských zastávek nebo návštěvách na táborech. Co jste chtěli vidět a viděli?
No, největší zajištěka byla asi ten Bajkal, to bylo nějakých těch 250 kilometrů, jinak jsme všecko v podstatě jeli po trase a my jsme neměli v plánu si právě jako v průběhu té naší cesty k trajektu nějak zajíždět, protože jsme byli trošku tlačení časem, aby jsme všecko stihli, ale potom v Japonsku jsme měli prostor na nějaké výlety a obdivování té země.
Jak to vypadalo od Bajkalu dál? Ta nejvýchodnější část Ruska, tam většinou to s cestama bývá nejslabší a tak. Bylo to pro vás přituhování nebo ne?
Asi jako nejslabší úseky cesty vedly kolem Kazachstánu, protože Rusové prý se snaží nahnat všecku dopravu do Kazachstánu, aby potom prošli clením. Takže tam byl jako hodně těžký úsek okolo Omsku. A potom právě úsek trošku za Bajkalem, řekněme nějakých 500 kilometrů, tak ten byl trochu náročný.
No ale jako paradoxně z Čity do Chabarovsku, což je za Bajkalem, 2000 kilometrů, tak tam je nejlepší cesta v celém Rusku. Ona je asi 2 roky stará nebo 3. A je to prostě krásný asfalt, to ani česká D1 nevypadá tak, jak tam, takže ono to trochu zavádí, že východ Ruska, že to tam bude zaostalý, ale zrovna tam teda je ta cesta nejlepší. No. Jenom jsou tam takové jako velký vlny, že ne malinký, ale že to auto jezdí takový jako...
No. Takže se vám dělalo špatně, nebo co?
No nám ne, ale to auto se občas zapotilo.
Jeden Rus nám vykládal při pohledu naše auto, co jsme potom jako nepochopili moc, říkal, že když tam jel 160 na těch vlnách, že si urval spoiler, jak mu to naskakovalo, ale naše Škodovka vzhledem tomu, že dosahovala rychlosti maximálně 90, tak my jsme se tím trápit nemuseli.
Je to jednoduchá věc, dostat se s autem z Vladivostoku do Japonska?
Asi to úplně jednoduché není, ale nám s tím pomáhali naši ruští přátelé místní, takže oni nám s tu byrokracií hodně ulehčili a vyřešili v podstatě všecko, co bylo potřeba. My jsme akorát chodili s něma, předkládali doklady, případně vytahovali peněženku.
Ale totiž není obvyklý posílat auta z Ruska do Japonska, protože v Japonsku to funguje tak, že tam ani se auto nešrotují, oni prostě po 3 letech prodají auto do Ruska, takže ta cesta těch aut funguje z Japonska do Ruska a opačným směrem, my jsme byli jediný auto na lodi, který jelo z Japonska, teda z Ruska do Japonska. No. Takže i tím to jako je něčím speciální, tak bylo potřeba, ale díky té pomoci to bylo rychlý.
Japonsko je dost drahá země, pravděpodobně nejdražší země svého kontinentu, nebo nevím, jestli je někde v Asii dráž. Počítali jste s tím nějak ve svém rozpočtu, že Rusko se dá pořídit levně a v Japonsku vás to bude víc stát, nebo jak to bylo?
Počítali jsme s tím, no ten benzín tam jako není až tak dražší jak u nás, ale potraviny tak ty jsou hodně drahé, protože oni jako pěstují něco na velmi omezeném prostoru. A případně to teda dováží, takže jablko stálo kolem 40-50 korun třeba.
Ale to jsou jako extrémní potraviny. Zase když člověk chce, tak i v tom Japonsku se dá v podstatě low-costově to zvládnout a já bych v podstatě řekl za stejný ceny jako v Evropě.
Protože, ale je to na rýži, nebo?
No jasně, je to na nudlí, musí si člověk vybírat nudle a rýži, ale třeba krutí maso je levnější v Japonsku než v České republice, paradoxně. Takže když člověk se naučí v tom chodit, vybere si ty dobrý potraviny, tak v Japonsku se dá spát venku, v parcích dokonce, ve veřejných, takže ani my jsme za ubytování v podstatě nic neplatili v celém Japonsku, tak já si myslím, že ty náklady nějak nepřevýšily třeba naši cestu jako kdekoliv jinde.
A vy jste spíš to měli tak, že jste napakovali auto zásobami a vším a vyjížděli jste z Česka, anebo jste nebrali vůbec nic naopak a všechno jste si pořizovali tak ad hoc po cestě?
Stravovali jsme se hodně z místních zdrojů, že nás jako třeba i ruští kamarádi zvali na oběd a tak. Potraviny jsme často nakupovali právě taky jako místně. Něco málo jsme si vezli, ale to spíš byly drobnosti, nějaké sušenky a tak. Spíš dárky, které jsme dostali od někoho.
Nějakých pár konzerv jako rezerva, kdyby jsme náhodou zůstali někde trčet mimo civilizaci, ale v podstatě jsme to nevyužili nějak jako takhle krizově.
A co bylo nejlepší věc, kterou jste za celou tu transkontinentální cestu jedli teda?
Já jsem si v Japonsku utrhl ze stromu fík, tak ten byl dobrý, ale nemá rád sladké věci, tak ten si moc nepochutnal.
V Japonsku jsme si koupili tuňáka a udělali jsme si ho a ten byl výborný.
Flak tuňáka. V Rusku jsme třeba jedli koninu zase, může na to mít někdo jakýkoliv názor, je to docela dobré s pohankou.
Ale já obecně mám rád jako ryby a syrový ryby nebo tu japonskou kuchyni, takže tam jsem si jako hodně pošmákl. Ale i díky tomu, že my jsme občas nakupovali bodle obrázku, protože jsme nerozuměli, co vlastně v tom obalu je, tak občas ty zážitky nebyly úplně pozitivní.
Třeba chtěli jsme si koupit nějaká mlíčka nebo fruka a ono se z toho vyklubilo sake, které je vyráběné z řepy a obilí, takže jako z dvou surovin, které k sake vůbec nejdou. No a moc dobré to nebylo.
Nebylo to jako hrozný. To
prostě já bych řekl, že to nebylo moc dobré.
Vy jste v průběhu té už japonské části cesty navštívili taky Hirošimu. Hmm. Tak jaký dojem to na vás udělalo, to město? Nebo jakým způsobem se tam připomíná svržení atomové bomby?
My jsme tam byli v podstatě den po tom pětním připomenutí.
70 roku.
70 let to bylo letos. A tak to bylo jako trošku nazdobenější než obvykle. Je to na tom městě hodně znát, na těch lidech trošku i. Ale jsou trochu zdrženlivý třeba i cizincům.
Tam stojí ten takzvaný český dům, který postavil český architekt. Je to vlastně jedna z mála staveb, která přežila ten výbuch té bomby v tom původním stavu, nebo je to jenom zakonzervovaný a je to dost silný tam u toho stát a vidět vlastně tu ruinu toho. A potom je tam muzeum, který je tak na 2 hodinky, ale to muzeum je udělaný hodně expresivně, že tam jsou fotky těch lidí, potom ozáření a z toho města.
A nejen fotky, ale jsou tam třeba jako příběhy. V lihu zakonzervované části lidského těla a jsou tam jako popsány, co se s tím stalo, proč se to stalo. Jo a mimo to třeba nějaké láhve skleněné, rozstavené, porcelánové kalíšky a tak. Takže jako je to hodně silné, no. To muzeum.
No a navštěvovali jste taky nějaké jako staré japonské památky. Vím, že jste byli na jednom hradě. Himejo se jmenuje?
Himejo.
A Matsumoto.
Jakože těch původních vysloveně památek tak v Japonsku není mnoho, protože v průběhu druhé světové války bylo Japonsko hodně bombardováno, takže dost těch památek oni postavili znovu s novými technologiemi, s železobetonem, ale objeví se i hrady, které jsou původní s dřevěnými konstrukcemi a tak jsme se byli na ně podívat taky.
A třeba Kyoto, který má spoustu těch svatyní právě originálních, tak tam jsme byli 2 dny a vlastně jsme to procházeli jenom ty historické místa. Takže spíš si myslím, že jsme převážně byli v Japonsku, se snažili navštěvovat ty chrámy a kláštery a hrady.
No a ty chrámy na vás nechali jaký dojem?
No, ono, to ještě má spojit to zase s japonským lesem, který pro mě je jako strašně kouzelný, nebo strašně živý takový. Oni jsou ty lesy takový nízký, hodně zelený, je tam spousta zvěře a je tam spousta zvuků a je takové to zelené šero a na člověka to strašně působí a ty chrámy jsou právě vždycky v těch lesích takhle a mě se tam strašně moc líbilo, tam tak
jo, je tam hodně cítit nějaké souznění s tou přírodou, vysloveně ten buddhismus nebo šintoismus a ta japonská náboženství, tak jsou na přírodě hodně postavená, takže i takhle je to tam hodně cítit.
A všeobecně ta japonská architektura, takový ty otevřený domy, kde se dají otevřít všechny stěny vlastně a ten vzduch tak jako provívá, jsou ty tatami na těch podlahách, tak pro mě osobně to moc krásný.
Je to něco jiného, hodně jiného. Celé to Japonsko tak na nás působilo, takže třeba první týden jsme si zvykali na to, jak to tam všechno chodí a ono to začne tím, že jezdíte vlevo, ale to jako není úplně ta nejhlavnější změna. Na to si člověk zvykne během dne, ale potom rozpoznávat ty různé další chutě toho Japonska, to zabere čas.
Probereme horu Fuji, protože to je další symbolický moment, kde zakončit cestu do Japonska. Vy jste tam byli na východu slunce.
Mm-hmm.
Jaké hora, to bylo?
Bylo to báječné, neuvěřitelný zážitek, velmi silný. Hora Fuji má asi 3600 metrů, pokud se nepletu, 776 přesně. A je to silné o to, že člověk, když tam chce vystoupat, tak jde od nuly. Prostě japonské ostrovy jsou obklopeny mořem a všechny ty hory pohoří, tak jsou sobečného původu, takže často tam není žádné souvislé pohoří, které známe od nás. No a my jsme právě stoupali asi z 2000 metrů a vycházeli jsme v 10 hodin večer ve větší skupince, ještě s námi šli dva břeclavští skauti. No, vylezli jsme to tak akorát na tu pátou raní, v 5.30 jsme tam byli a viděli jsme východ slunce.
On je to trochu problém v tom, že ta Fuji je pro Japonce posvátná, tak tam za rok jsou nějaké statistiky, vyjde asi 380 000 lidí. Takže když je pěkný den, tak tam je třeba 8 000 lidí na ten východ. A když si člověk vybere špatnou cestu, kterou chodí většina lidí, tak tam prostě jde ve štrůdlu. My jsme naštěstí měli jako dobrou a tady tu cestu jsme potkali až na konci. Ale ten jako konec, ten pík, už bylo fakt, že jsme šli v zástupu lidí, kteří jako takhle šlapali za sebou, tak to trochu jako kazí. Ale ono potom zase to skupinové prožívání toho východu slunce, kdy ti Japonci jsou z toho nadšení a volají dobré ráno, tak má taky něco do sebe. No,
no a teď je to Jamboree, cíl vaší cesty hlavní. Říkali jste, že to bylo vaše první Jamboree, že jste s tímhle pravidelným skautským setkáním žádné zkušenosti neměli, tak byla to dobrá tečka za tou cestou pro vás?
No, ono to bylo tak trochu uprostřed, si myslím.
Nebo uprostřed toho Japonska možná, no.
Jo, bylo to velmi příjemné, protože to byl vrchol toho našeho putování v tomhle ohledu. Bylo to silné i v tom, že jsme vlastně přijeli k té české komunitě skautů. Z České republiky tam bylo 300 skautů a my jsme se s nimi právě setkali na tom Jamboree. Byli jsme tam 3 dny v rámci toho setkání, které má asi 10 dní. A bavili jsme se s cizinci, ale i s našimi skauty o tom, jak jsme tu cestu prožívali, jak se nám putovalo. Někteří skauti z jiných zemí vzpomínali na to, jak škodovky jezdily u nich. A myslím, že to bylo velmi příjemné.
Udělali jsme soutěž, kolik lidí se vleze do škodovky.
No a kolik?
14.
A ne lidí, ale skautů. Já myslím, že skauti občas jsou schopni zvládat větší nepohodlí. A z toho důvodu 14 skautů a
14 lidí včetně kufru? Nebo...
No, zavazadlový prostor byl plný nářadí a náhradních dílů, takže tam se moc
čistě
lidí nevlezlo.
Čistě auto, no.
Takže 14 lidí do 5místného auta.
Jo, jo.
To je takový slušný africký průměr.
Asi jo.
Kde dodávka pro 8 nebo 9 lidí tradičně mívá osazenstvo tak o 25.
Jo, my jsme s tím neskoušeli jet, teda bylo to statická zkouška. Nevím, jak by to dopadlo.
Co se stalo s vaším autem po té, co jste tu cestu v Japonsku zakončili? Nechali jste ho tam?
Ne, kde teďka stojí?
V Brně na Hostinské ulici.
Tak doufám, že nám ho někdo neobkrouží klíčem.
Už tam někdo běží z brněnských posluchačů, komu se nelíbilo dnešní vysílání.
My jsme řešili, co s autem právě po tom, co dosáhneme našeho cíle v Japonsku a jako v podstatě jedinou možnou a nejlevnější variantou zůstalo dopravit auto zpátky do České republiky. Takže auto je v České republice, cesta mu trvala asi 1,5 měsíce, takže o poznání déle než nám letadlem a je tady.
Podniknete něco takového, jako byla tahle cesta na Jamboree škodovkou znovu?
Jak říkám, už ne s Bobem. Ne. Já
jedině s Ali.
Asi nás teď nečekají žádný kariéry automobilových cestovatelů. Asi máme každý jako něco jiného, čemu se chceme věnovat. Teda ne, že by s Bobem bych určitě rád někam jel. Ale no... Asi jsme se to jednou vyzkoušeli a zase je potřeba se posunout někam jinam.
Jo, tak je to určitě zajímavá zkušenost, nicméně je spousta různých dopravních prostředků, které můžeme vyzkoušet i tak, tak třeba na voru do Ameriky na příští Jamboree.
Dobře, tak jo, tak až se doplavíte, tak zase přijďte sem do pořadu a zase to probereme. Díky vám, hosty dnešní Casablanky byli Jakub Pejcel alias Bobby, Aleš Cahlík alias Ali a já vám děkuju za účast.
Děkujeme.
Ahoj, ahoj, hezký den.